Я думаў, што напішу гэтую кнігу за 2 гады, але пішу яе ўжо амаль 20-годдзі.
Уладзімір Арлоў. Імёны свабоды. Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач, і гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў свабоды.
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца у хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Уладзімір Арлоў, падкасты свабоды. Проста паслухайце.
Насуперак русіфікатарам і палінізатарам розныя масці, рызыкуючы свабодай, а часам і жыццём, мае героі вучылі дзяцей па-беларуску. Александр Орса з тых нашых суайчыннікаў, якія ўвасабляюць пасіянарнасць старажытнай беларускай наваградчыны, ядра вялікага княства літоўскага. Вярнуўшыся з першай усесветнай вайны ў рангі капітана, ён адразу ўлучаецца ў нацыянальны рух. Настаўнічае ў беларускай школцы, з'яўляецца прадстаўніком сваёй воласці пры размеркаванні харчовай дапамогі ЗША пацярпелым ад вайны. Актыўнічае ў выбарчай кампаніі 1922 году, калі беларусы ў наваградскай акрузе атрымліваюць цэлыя 3 пасольскія месцы ў Сойме і 1 у Сенаце. З Прагі, дзе Александр вучыўся на прыродазнаўчым факультэце Карлавага універсітэту, ён прыязджае ступенню доктара навук і з жонкою Наталлій, колішняй суседкай, якая таксама здабывала навуку у гасціннай чэшскай сталіцы. Орсы працуюць у наваградскай беларускай гімназіі. Польская дзяржава плаціць заробкі ўсяго 4 з 20 настаўнікаў. Гэтыя 4, у ліку якіх і Орса, дзеляць уласныя грошы на ўсіх калегаў. І за саветамі пасля верасня 1939-га, і за немцамі, і ў ЗША ягонае жыццё было звязанае са школьніцтвам. Але найяскравейшае выяўленне педагагічнай здольнасці Орсы знайшлі, калі ён займаў пасаду дырэктара славутай беларускай гімназіі імя Янкі Купалы ў Рэгенсбургу. Гэтая вучэльня выхавала эліту нашай паваеннай эміграцыі. Сярод гімназістак была малодшая дачка Орсаў Алла, у будучым прафесар хіміі Нью-Йоркскага гарадскога універсітэту і знаная навуковка, а ў беларускім свеце шматгадовая мастацкая кіраўніца надзвычай папулярнага танцавальнага ансамблю «Васілёк». Алла стала ўдзельніцай практычна ўсіх ініцыятываў беларускай дыяспары. Яна стварыла і ўласную культурна-адукацыйную фундацыю Орса Рамана, якую ў Беларусі з удзячнасцю згадваюць вучоныя настаўнікі, мастакі, музыкі і пісьменнікі. Успадчыўшы ад бацькі талент педагога, Алла, адрозна ад шмат якіх іншых эмігрантаў, навучыла гаварыць па-беларуску сыноў і мужа амерыканца італійскага паходжання. Спадарня Алла вельмі добра памятае, як у доме ейных бацькоў ужо за акіянам у 1950 годзе адбылося ці не першае ў Нью-Йорку святкаванне Дня волі 25 сакавіка. «Тата заўсёды пасылаў мяне кудысьці вучыцца», – расказвала мне спадарня Орса. А калі недзе співалі беларускія песні, ён адразу плакаў, а я, як была меншая, саромілася за яго. На надмагільным помніку Александру Орсу на беларускіх кладах парафіі Жыровіцкай Божай Маці ў Іст-Брансвіку напісана «Змагару за волю Беларусі настаўніку». Калі ў мяне пытаюцца, у чым сэнс чалавечага жыцця, я зазвычай адказваю – у тым, каб зразумець сваю ролю на гэтым свеце і як мага хутчэй зліцца з ёю. Апалонія Радкевіч упершыню павіталася з вучнямі ў 17 гадоў і з таго часу заўсёды заставалася настаўніцай, не пакідаючы ўлюбёныя працы і падчас навучання ў БДУ, спачатку на педагагічным, а потым на факультэце мовы і літаратуры. Унучка паўстанца 1863 году і наведала, што слова выкладчыка ў змаганні за Беларусь зброя нерэдка больш надзейная за карабін інсургента. На пачатку 1920-х Апалонія выйшла замуж за журналіста і літаратара Лявона Савёнка. Тыя часы у яе жыцці былі надзвычай плённыя на педагагічныя распрацоўкі і публікацыі. Спрыяла палітыка беларусізацыі, якая ў многіх сэрцах пасяліла веру, што раней ці пазней Беларусь пачне жыць сваім, незалежным ад Москвы жыццём. Аднак ужо пры канцы 20-х гадоў ілюзіі расталі. Лявону пашчасціла быць на волі даўжэй за некаторых сяброў, але ў 1933 прыйшлі па яго. Апалонію, на руках у якой была шасцігадовая Зора, звольнілі і паведамілі, што ў Менску працы для яе цяпер не будзе. У роспачы, каб мець кавалак хлеба, яна хацела з'ехаць куды-небудзь у калгас, але добрыя людзі параілі выпраўляцца ў Крычаў. Гэты горад гасцінна прытуліў Апалонію з Зорай на 5 гадоў. Маці, прыносячы дадому, зараз 100 вучнёўскіх сшыткаў выкладала родную мову і літаратуру. Дачка пайшла ў школу і знайшла сябровак. Амаль праз 70 гадоў, стаўшы знанай у свеце вучонай беларусазнавіцай, Зора марна спрабавала адшукаць у Крычаве сваіх сябровак, калі мы з ёю і спадаром Вітаўтам, ейным мужам, прыехалі туды якраз на Янаў дзень. Крычаў быў соннай пасля купальскае ночы, а мы, блукаючы па ягоных вуліцах, доўга не маглі адшукаць ніводнай шыльды народнай для візітантаў мове. Па вайне спадарня Апалонія выкладала ў пачатковай беларускай школцы ў нямецкім Рэгенсбургу, а потым у таптэйшай беларускай гімназіі імя Янкі Купалы. У 1946 яна напісала і выдала першы на эміграцыі беларускі элементар, а ўслед за ім яшчэ некалькі падручнікаў для дзяцей. Калі Савёнкі пераехалі ў ЗША, Апалонія стала адной з заснавальнікаў Беларускага інстытуту навукі і мастацтва ў Нью-Йорку. Не здраджваючы юначаму пакліканню, яна праводзіла ўрокі ў нядзельнай беларускай школе, пакінула цікавыя ўспаміны пра Беларусь 1920-30 гадоў. Яе жыццё мне хочацца параўнаць са створаным рукою майстра спакойным завершаным краявідам. Браніслаў Ржэўскі нарадзіўся 25 сакавіка. Гэта здарылася яшчэ да таго часу, калі ў нашым календары з'явіўся дзень волі. Але ідэалы нацыянальнага вызвалення натхнялі Браніслава ўсё жыццё. У гады другой усясветнай яго прызначылі рэдактарам партызанскай газеты. Другую такую газету у Налібоцкай пушчы рэдагаваў Янка Брыль. Рэдактары пазнаёміліся і пасябравалі. Пазней народны пісьменнік згадваў, адтуль, з пушчы, гучыць у маёй памяці яго захоплены голас, калі ён дэкламуе купалавы радкі. Па вайне Браніслава бараніў кандыдацкую дысертацыю па творчасці Максіма Танка і выкладаў у гарадзенскім пединстытуце. Ён быў з ліку тых, хто паверыў, што смерць Сталіна прывядзе да кардынальных зменаў у грамадстве. Гэтая вера вылілася ў шматлікія звароты, якія Ржэўскі пасылаў у газеты і ўстановы, пратэстуючы супраць парушэнняў у нацыянальнай палітыцы. Але ў Беларусі хрушчёўская адліга мела супярэчлівы характар. Вяртанне на волю дзясяткаў тысяч вязняў ГУЛАГу суправаджалася кіраванай з Москвы русіфікацыяй, знішчэннем выдатных архітэктурных помнікаў, Віцебскай царквы Звеставання, Полацкага сабору Святого Стэфана. Заяви про наступ на національну едукацію писали студенти Ржевського, серед яких будучий слинний педагог і краєзнавця-патріот Олесь Білокос. Любов молоді до викладчика гибісти улічили під час розправи. Каб наполохати студентів, Воронок у зимку 1957-го приїхав по Ржевського просто під час лекції. До речі, през 15 годов гэтак сама, только уже на Чорной Волзе гибисты звозили авторов Новополоцкого самбодавецкого альманаху «Блакитный лихтар». При пиратрусах Ржевского знайшли заходнебелорусские антикоммунистичные выдания Франциска Ляхновича и Адама Станкевича. Отшукали и властные верши арестованного, где он называл Сталина кровавым забойцем, Нероном и Чингисханом, закликаючи суайчинников звагаться за вызволение с-под чужинской улады. Присуд 7 годов лягеров Ржевский выслухав якраз на день народження, 25 соковика. За колючу дроту Дубров лягу в Мордовии он протягивал кампанию петициев. У ЦК КПСС и особисто министру культуры Фурцевой писал про абсурдность политики в национальной сфере, потребовал переглядеть свой присуд и несправедливые выроки товарищам узняволенни. После вертания Ржевского на волю КГБ не покинул его в спокое. За домом велся нагляд, шлях до выкладания в высшей школе был закрытый, друковать артикулы и рецензии заборонили. И он помер у глухую брежневскую пору, так и не дочекавшись слова правды. При конце 1980-х часопис «Крыница» упершиню опубликовал успамины про Ржевского, чье житё еще раз обвергая мит, небыто в Беларуси у повоенный час не иснавало ни политвязнев, ни борьбы за национальные правы. Белорусский язык должен исчезнуть, а вы нам мешаете. Вы, как учитель, обязаны изменить свое отношение к этому полумертвому языку и пропагандировать русский. Такие слова наставник мовы и литературы Гудевицкой школы Олесь Белокос выслухал от гибистов-кураторов у 1969-м. Вядома, он не зрадил своим поглядам и ахвярной деятельности на корысть усяго белорусского. Да и кураторы наврадце на гэта спадзяваліся, дзейнічалі паводле інерцыі. У іхніх справаздачах настаўнік даўно нязменна фігураваў як перакананы нацыяналіст без асаблівых сімпатыяў да савецкай улады. Гены вальналюбнасці, незалежнасці ён мог атрымаць ад бацькі, што ў 1920-е паспяхова з'ездзіў на заробкі ў Бразылію, побудовал добрый дом и открыл приватную краму. Дом у другую всесветную войну спалили люди, якія называли себе партизанами. Батька загинул от выбуху, кинутую в окно гранаты. У повоенные сороковые, узгадывал Белокос, ни в Мостовском, ни в соседних Волковыским и Свислоцким районах не было ни водной белорусской школы восьмигодки. По-расейску выкладаліся амаль усе дысцыпліны і ў Гарадзецкім пединституце, дзе ён завочна навучаўся з 1949-го. Юнак ўжо меў досвід нелегальнага супраціву. Сябрамі раскідваў сцягнікоў і пашыраў у горадні ўлёткі з заклікам змагацца за вольную Беларусь. Хлопцы былі неблагімі канспіратарамі і пазбеглі арышту, ды спынілі дзейнасць, бо ў той справе затрымлівалі шмат невінаватых. Белокос засяродзіўся на педагагічнай і краязнаўчай працы. Ягоныя выхаванцы ліставаліся ці не з усімі знанымі беларускімі пісьменнікамі, выдавалі альманах «Праменчык», рупліва збіралі экспанаты для школьнага музею. Але настаўнік усё адно заставаўся на падазрэнні. І не здарма. У 1965-м у актовой зале Союзу письменников отбывалася сустреча керовников районных секций выкладчиков белорусской мовы и литературы с майстрами прыгожае письменства и менскими студентами. На сцену поднялся Белокос. «Потрабую, каб адзінай державной мовой у Беларуси была белорусская. Потрабую, каб 80% школов были белорускомовными. Потрабую, каб беларускімі былі ўсе вышэйшыя навучальныя ўстановы. Іван Шемятін, што вёў імпрэзу, закамандаваў: «Хопіць, хопіць, тусыце, хлопцы, святло, паказвайце фільм». Недабранадзейны Белакос дачакаўся лепшых часоў. У 1990-м ягоны школьны літаратурна-этнаграфічны музей набыў статус дзяржаўнага. Там болей за 20 тысяч фондавых адзінак. Асобны стэнд, прысвечаны Ларысе Геніюш. Сярод экспанатаў кніга Ларысы Антонаўны невадам знёману з дарчым надпісам касманаўта Петра Клімука. Побач асадка, якой Владзімір Караткевіч напісаў «Каласы пад серпом тваім». І цяпер не магу пазбыцца ўражання, што кожную экскурсію для мяне праводзяць у Гудзевіцкім музеі сам Алесь Белакос. Ці кожны з беларусаў, які ў цвярозам або падвясёленым стане любіць зацягнуць папулярную песню «Ручнікі», адкажа на пытанне пра яе аўтараў. Ды што казаць пра шараговых піюноў, калі нават нібыта прафесіяналы з беларускага тэлебачання не аднойчы сцвярджалі, што словы і музыка «Ручнікоў» народныя. Асабіста я на месцы сапраўдных аўтараў ад падобнай ацэнкі сваёй творчасці магчыма і не адмовіўся. Але ж песню стварылі ўсё ж не безыменныя таленты з народу, а паэтка Вера Верба і кампазітар Мікалай Пятрэнка. Калі я пайшоў першы клас, Мікалай Макаравіч якраз пачаў настаўнічаць у Полацку. Вучыцца ў яго мне, на жаль, не пашчасціла, а вось знаёмствам магу ганарыцца. У вайну ён пасля ранення і кантузіі трапіў у нацысцкі палон, адкуль зноў і зноў спрабаваў уцячы. Мікалай прайшоў праз некалькі лагераў смерці. Выжыць дапамагла мара стаць настаўнікам і ствараць песні, якія ўжо гучалі ў душы. Большую частку жыцця ён выкладаў у полацкай педагагічнай вучэльні музыку, а таксама родную мову і літаратуру. Перакладаў на беларускую падручнікі, пісаў уласнае. Тысячы выхаванак і выхаванцаў Пятрэнкі здабылі ў яго не проста веды, але навучыліся галоўнаму – любіць айчыну. Не СССР, а Беларусь. «Беларусь – гэта святое», – казаў ён, сцвярджаючы сваё крэда і на ўроках, і ў жыцці, і ў песнях, мелядычных, багатых на інтанацыі беларускага мэлюсу, спеўных. Абвяшчэнне незалежнасці стала для яго святам, але гэта не значыла, што ён цалкам прымаў усе ідэі і прапановы тых лёсавызначальных гадоў. Пасля з'яўлення ў Ліме, складзенага Сергеем Дубаўцом звароту, назоў якога казаў сам за сябе, рэпрэсаваны правапіс, я, бо ў газеце стаяў і мой подпіс, вытрымаў з Мікалаем Макаравічам гарачую спрэчку. Урэшце мой апанент перайшоў на наш бок. Аднак згадзіўся толькі на мяккі варыянт вяртання класычных правілаў. Зборнік ягоных песняў на вершы беларускіх паэтаў з'явіўся праз некалькі месяцаў пасля таго, як Пятрэнка развітаўся з гэтым светам. Той зборнік меў назоў «Беларусі мілай» і стаўся нібы весткаю ад Мікалая Макаравіча адтуль, з «Беларусі нябеснай».